Tai aš pradėsiu šiek tiek nuo toliau, bet kalbėsiu iš tikrųjų apie šiuos metus. Šių metų pradžioj, sausio mėnesį, mes Trakuose susirinkom, mes ten turim tokį vadinamį kasmetinį sniego snow susitikimą, kur tikslas, mes maždaug prieš 10 metų pradėjom daryti tos susitikimus, tikslas atvežti pačius protingiausius žmonės, ne ant pečiais didžiulius, bet smegenimis, kurie tiesiog pasidalintų vizijomis, ką jie mato. Ir mane šių metų pradžioj pribloškė jų apibendrinimas, kuris faktiškai iš visų pusių skambėjo vienas ir tas pats. Šie metai bus kitokie. Šie metai bus tokie, kurių niekada mes neturėjom. Šie metai bus U-turn metai. Ta prasme, visiško posūkio metai. Ir aš naiviai tikėjau, kad tas posūkis bus į gerą. Aš tikėjau ir Ukrainos, ir na, Olandijos referendumo, ir JAF rinkimų, ir Brexitas, kad viskas, ir viskas, kas galėjo baigtis ne taip, taip ir baigėsi. Ir aišku, tai tada aš grįžau į savo disertaciją, kurią 13 metais apsigyniau iš Jono Pauliaus ir Benedikto apmąstymo apie Europą, ir grįžau apie tai, ką parašiau šiandien Bernardinuose. Iš tikrųjų, pirmieji šitos krizės ženklai dar buvo 2008 metais. Visas pasaulis buvo sukrėstas globalinės ekonominės krizės, bet jau tada popiežiai rašė įvairūs bažnytiniai dokumentuose, tas buvo fiksuota, kad mes tą krizę valdėm grinai ekonominėm finansinėm priemonėm. Na, kažkur ten biudžeto pridėdavom, sumažinavom, vieni labai diržus suverždavo, kiti labai atpalaiduodavo ir tų pinigų prisimdavo. Tačiau tos etinės, moralinės priežastys tos krizės iš esmės iki šiol nėra išnagrinėtos, kaip ir nėra atkreipta dėmesį į politinės, socialinės tos krizės pasekmės, kurios ir yra visuomenės radikalizacija, susipriešinimas ir visa tai, kas išlenda dabar rinkimuose. Bet mes iki šiol to esam neapmastę ir na, tam straipsnį Bernardinuose aš ir rašau, kad iš esmės mes esam neoliberalios demokratijos krizėje, kurios nesuprantam ir nepriimam kaip krizės. Ir kaip į tai ėjome, aš tada grįšiu visai į pradžią, na, po apie tai aš savo toj disertacijų rašau, po antro pasaulinio karo, na, dauguma krikščionys demokratai pasimokė iš to karo baisumų, tą pasaulį pabandė padaryti geresniu. Pabandė apjungti, integruoti daugumą sričių, išvengti karo ir vadovavosi, na, esminėm krikščioniškom vertybėm, bendras gėris, žmogaus orumas, solidarumas, subsidiarumas. Europos Sąjunga buvo pradžioj kuriama kaip tokia visų pirma vertybių sąjunga, tačiau apie 70-us metus išryškėjo posūkis grinai į ekonominę pusę. Ir Jonas Paulius tą dramą prašo, ypač kai mes visi rašiau, dalyvavau tam procese Lisabonos sutartį, kai mes aptarinėjom, norėjom sukurti aptartos konstitucinius pagrindus, labai greit supratom, kad mes iš 28 valstybių tik 7 tokios, kurios masto apie tą Europos Sąjungą kaip ne tik apie ekonominį finansinį darinį, bet ir apie politinį, vertybinį, kultūrinį, istorinį darinį, kur ne tik pinigai, programos, bet ir vertybės, tikslai, strategija musieja, o kaipgi tu gali suvaldyti 500 milijonų, jeigu tu neturi tos vizijos ir strategijos, jeigu tu neturi atsakymo į klausimą, kodėl tu tai darai, ir nes paprastai Briuselį tu atsakai labai tobulai klausimą, kaip tai darai, kaip ten kokią morką pasodinti, ar kaip kokį kelią pastatyti, bet pabandyk iškelti klausimą, na, kodėl jūs nepriemat Ukrainos į Europos Sąjungą, kodėl jūs taip draugaujat su Rusija, nors puikiai žinot, kokia ten autokratija ir kaip ten žmogaus teisės pažeidžiamos. Kodėl 99% Europos Sąjungos biudžeto eina bendravimui su autokratijomis ir tik 1% nuo vystomojo biudžeto eina demokratijos skatinimui. kodėl taip sunku, kai mes įstojom į ES, buvo įtikinti žmonės, kad Baltarusijoje reikia remti ne tik Lukašenką, bet ir duoti mažą pinigėlį tiems demokratams gatvėse pasodintiems, nukankintiems ar net nužudytiems jų šeimoms išlaikyti. Tai buvo labai sunki kova ir tai yra tik vienas, na maksimum dabar 2% ES pinigų, kuriuos mes toms vertybėms aplinkui skleidžiame. Žodžiu, apibendrinant, mes to mūšio nelaimėjome. Aš dar atsimenu, kaip amžinatilsi Kačinskis buvo paskutinis, kuris nuleido ranką Lisabono sutarties, reiškia, dėrybų metu. Adamkus buvo prieš paskutinis. Dabar tų žmonių nebėra. Vienas žuvės, kitas ne prie valdžios. Bet jau tada aš jutau, kad kažkas įvyks. 2007 metais, kai mes konstitucinių lygių atsisakėm to politinio, vertybinio supratimo, kas yra Europos Sąjunga, nes mes nesugebėjome vieno sakinio įrašyti, kad mes remiamės krikščioniškom vertybėm, jau tada supratau, kad bus kažkas blogai. Ir tas blogai labai greit atėjo. 2008 metais NATO susitikime mes jau nesugebėjome apginti Ukrainos ir Gruzijos, nors jie sakė, jie prašė elementaraus dalyko. Tiesiog būkit geri, suteikit mums viltį, kad mes būsime su jumis jūsų šeimoj, narystės veiksmų plano. Viltį, šviesą tunelio gale galite jungti. Kaip mes ten nueisim iki to šviesos, mūsų reikalas, jūsų reikalas, bet čia jau tik šviesos norim. Šviesos nejungiam ir ją, taip sakant, užgesino Rusijos kariuomenė Gruzijoje po 4 mėnesių. 2008 metais invazija į Gruziją buvo pirmas žingsnis, kai visas pasaulis buvo šokiruotas, kas čia vyksta, 21 amžius, kaip taip gali rusai elgtis, pažeisdami viską. Bet palaukit, mėlyjei, jūs ką tik patys neseniai atsisakėt tų krikščioniškų dalykų, jūs patys neseniai atsisakėt tų šventų vertybinių dalykų, jūs patys pripažinot, kad jūs iš esmės sieja pinigai, interesai, ir čia jūs klystat, kad jūs esat stipriausi pasaulį. Nes autokratijos, kurios yra sukaupusios žymiai daugiau pinigų, ar KGB sistema, kuri veikia greitai 100 metų, na ta prasme yra stipresnė pinigais ir interesais, nes tai daro labai nuosekliai savo tos darbus vysto. Ir manyt, kad demokratijos bus stipresnės, nevertybiniais klausimais nėra iki galo tikslus apibrėžimas. Bent jau valios ir strategijos jūs neturit, kadangi Benediktas apie tai gražiai pavadina metapolitiką, kaip aš ir pavadina savo disertaciją, Europos Sąjunga iš esmės atsisako tos vertybinės politikos, tos strateginės, vizijinės politikos supratimo, kur mes einam, ir tuo tarpu tampa lyg patrankų mėsa kitoms valstybėms, kurios tas strategijas turi. Yra paprastas išgyvenimo reikalas. Jeigu tu neturi savo darbotvarkės ir vizijos, tu tampi kitų darbotvarkių aukomis. Tu pradedi reaguoti. Ir visa tai, ką mes darome nuo 7 metų realiai Europos Sąjungoje ir NATO, mes tik reaguojame į kitų veiksmus. Reakcija yra veda į pralaimėjimą. Jeigu tu neturi savo vizijos, reiškia, tu anksčiau ir vėliau pralaimėsi. Taip ir įvyko. 2008 metais Adamkus ir aš, mes buvom vieninteliai, kurie izoliuoti visi ant mūsų pyko, sakydami, kad na, jeigu jau jūs leidžia tokį Müncheną 21 amžiaus, tai kažkas bus toliau. Tur, ir Adamkus įvardino Krymą. Jis pasakė 2008 metais, kad sekantis bus Krymas. Na, aišku, nieks to netikėjo, jis baigė savo prezidentavimą, Krymas įvyko. Apibendrinant, na ir gerai, dar nueikime ir į šiuos metus. Lygiai taip pat netikėtai visas pasaulis atsibudo, kai olandai nubalsavo prieš Ukrainos teisę į narystę referendumą. Lygiai taip pat mes atsibudom visi nustebę po Brexito referendumo. Ir lygiai taip pat Lietuvoje, kur 99% tikėjo, kad Hillary laimės, buvom nustebę, kad Trumpas laimėjo. Ko čia stebėtis, mylėjai? Kas įvyko? Pasaulis, bent jau vakarietiškas pasaulis, išgyvena, na, kaip vertybių krizė. Faktiškai vertybės yra išimtos iš politinės darbotvarkės. Tiek Europos Sąjungoje, tiek Obamos prezidentavimo laikais, kuris iš esmės bandė importuoti tą europietišką neoliberalizmo tradiciją, Vertybės, kuriomis mes rėmėmės tūkstantmečiais ar bent jau paskutiniais dešimtmečiais, na jų buvo atsisakyta. Bendrasis gėris, žmogaus orumas, solidarumas, subsidiarumas, na, nėra tos vertybės, į kurias mes visi orientuojamės. Iš esmės yra interesai, yra pinigai, kurie yra moraliai neutralūs. Na, vieną dieną tu vienam turgui kažką perki, kitą dieną kitam turgui kažką perki. Atsiranda labai daug įtampų Europos Sąjungos viduje ir tose šalyse, nes tu iš esmės atsisakai savo tapatybės, atsisakai savo vertybių ir čia dar įvyksta sprogstamasis mišinys, nes tu savo ruoštų viktimizuodamas savo tapatybę, tu atsiverdamas kitoms tapatybėms, tu pasikvieti kitas kultūras pas save ir tu nebežinai, kaip jas priimti, nes tu praradęs savo metapolitinį gebėjimą žvelgti šitą pasaulį, praradęs savo vertybių, tu negali suprasti kitų kultūrų, nes tikras krikščionis ir tikras musulmonas pakankamai gerai viens kitą supranta, bet čia susiduria sekuliarus vakarietis su musulmonu, jis nesugeba jo suvokti. Jisai įsigasta, jis radikalėja. Ir visose ES šalyse šiuo metu kyla šitas pasipriešinimas. Tai tie krikščioniški analitikai teigia, kad tas neoliberalizmas ir vertybių atsisakymas palengva veda į autokratiją. Nes gynybinė reakcija prieš svetimą kultūrą yra kas? Yra, nu, tu ieškai tam tikro pagrindo ir jeigu tu neturi krikščioniško pagrindo, tu toj surandi kažkokį kitą pagrindą. Taip kad atsisakymas su krikščioniškų vertybių veda, neoliberalus atsisakymas veda iš esmės į demokratijos ilgalaikį paralyžių. Būtent taip kažkada pasinaudodamas demokratijos silpnybėmis atėjo valdžia Hitleris, tik tai panaudojęs tam tikras mechanizmus, propagandą, kuri šiuo metu yra masiškai naudojama autokratijų, labai sofistikuotai ir beje ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Nenuėsiu gal toliau su tam tikrais pavyzdžiais. Bet lygiai taip pat ir užsienio politikoje, kada dingsta tas vertybinis ryšys ir kada į paviršių išlenda interesas ir jėga, mes iš esmės grįžtame į ką? Į 19 amžių. Tai buvo, tai yra toks Nyčės pasaulis, jėgos pasaulis, kuris nieko bendro neturi su tuo po antro pasaulinio karo sukurtu rūbu, kuris buvo idealus, gražus rūbas, nes ta karta buvo pasimokiusi nuo karo baisumų. Taip kad tas neoliberalizmas jis pagimdo labai daug prieštaravimų, kuriuos suvaldyti yra labai sunku, nes tu prarandi valdymo kryptį. Tu net nežinai, kur yra ta tiesa ar šviesa, tu sprendi pagal rinkos kainą. O paprastai autokratijos turi daugiau instrumentų tave nusipirkti. Statistika rodo, kad 8 metus iš eilės pasaulyje demokratijų skaičius drastiškai mažėja. Drastiškai. Tai sutampa su prezidento Obamos valdymo metais dėja. Bet čia nėra tik tai prezidentos Obama, tai yra vakarų Europa, tai yra mūsų transatlantinė kultūra. Mes neturėdami vizijos ir aiškių vertybinių gairių nei viduje, nei išorėje, mes tiesiog kaip Šventos Romos imperijos laikais, mes ginamės nuo barbarų, dėja barbarai jau seniai viduje. Tai nėra paprasta gynybos forma. Tu, kaip sakė Hillary, Lietuvoje tu turi iš esmės už tą laisvę kovoti kiekvieną dieną, nes kiekvieną dieną iš tavęs jie gali kažkas atimti. Bet tai yra gerai, jeigu tu suvoki, kur yra tavo priešas ir kas yra tavo tikrosios vertybės ir kur tu eini. O jeigu tu nesuvoki, tada yra karas visus su visais, kiekvieną dieną. Išrinktas į Seimą taip ir pasijutau, kad va, ten vyksta karas visus su visais, nes labai dažnai, na tiksliau, vizijos, strategijos ar tos tie ilgalaikiai dalykai nėra taip lengvai atrandami, ar nėra jie labai lengvai nesuvienyje tų žmonių. Bet gerai, pereikim nuo dramos iki pozityvo. Aš tam čia ir atvažiavau, kad šiek tiek to upo prikelti. Aš manau, viskas yra suvaldoma, viskas yra padaroma, jeigu grįžti prie tų vertybių, kurios iš tikrųjų yra pagrindinės, kurios, su kuriuom gali tą pasaulį sukonstruoti ir galų gale tuo ir konstravai visus tuos tūkstantmečius. Na, grįžkim prie Lietuvos, grįžkim prie paprastų pavyzdžių. Gerai, aš suprantu, kad mes gyvename dykumoj, posovietiniai, tačiau pradėkime nuo švietimo. galim labai daug padaryti, atstatydami tas vertybės žmonių širdyse, jeigu iš tikrųjų ta švietimo reforma kada nors bus šitoj šalyje įvykdyta, bet aš čia žiūriu ir katalikus. Neturi būti reforma daroma vardan reformos. Amerika tokia stipri vis tiek vertybiškai dėl to, kad ten katalikai labai stiprus švietime. Nėra nie vienos parapijos, kur nebūtų katalikiškos mokyklos. Ir taip to, tai yra katalikų sprendimas nuo 18 amžiaus, tam, kad jiems išgyvent šalia kitų religijų, masonų ir ko tik tai nori. Ir tai yra labai galinga švietimo sistema, kuri baigėsi Georgetown'o ir kitais universitetais, ko pas mus nėra. Kodėl nėra, aš iki šiol nesuprantu. Kai manęs Amerikos katalikų universitete klausdavo žygį, žinai, bet mes turim fantastinius ryšius ne tik su Lenkų Jogailos universitetu, bet žinot ir su Lvovo katalikišku universitetu. Parodyk man nors vieną universitetą Vilniuje, na, Vilniaus universitetas būtų idealu, bet jisai nesugeba generuoti tokio ryšio. Mes Vilniuje neturim aukštosios katalikiškos mokyklos ir aš visą gyvenimą Vilniuje ieškau knygų. Ir iki šiol jas vis randu, bet gaila, kad taip neorganizuotai ir neefektyviai leidžiamas laikas Vilniui. O galėtume mes tos smegenys sutelkti, tačiau to nepadarome. Socialinės, ekonominės, visokios priemonės, atskirtis, kuri milžiniškai gilėja ne tik ES, bet ir Lietuvoje, na, jinai irgi yra suvaldoma. Tai yra, kaip sakė popiežius, nėra tiesa, kad ekonominiai sprendimai nėra moraliniai. Kiekvienas tavo sprendimas yra moralinis. Tai jį daro žmogus ir tas sprendimas visus žmonės liečia. Mes tikrai galim mokėti šiek tiek didesnius atlyginimus, mes tikrai galim mažinti tos mokesčius, kurie yra šiek tiek didesni, mes tikrai galim padaryti, kad tie regionai priartėtų prie mūsų, mes tikrai galim uždaryti savo likusią žaizdas energetikoje ir pikžaidžias, kurios auga Baltarusijoje šiuo metu. Tai yra mūsų valiniai sprendimai. Mes tikrai galime gynybos srityje padaryti savo saugumą tikrai valdomu ir tų grėsmių atsisakyti. Tai yra mūsų sprendimai. Apie tą suvienijimą šalies viduje kalbant, pereinant prie tokio globalesnio dalyko mes tikrai galime bandyti suvienyti lietuvius, kurie yra fantastiniai lietuviai pasaulyje. Mes jau beveik visą trečdalį tautos turime pasaulyje, jaunos, kūrybingos, galingos tautos, tačiau mes nesurandame būdų, kaip juos įtraukti Lietuvos kūrimą. Neseniai perskaičiau knygą apie tarpukario Lietuvą, lygiai tokios pat dilemos. Sėdėjo Kaune vyrai ir mąstė, nu kaip tos Amerikos lietuvius pritraukti. Lygiai tos pačios dilemos, duota antrą pilietybės išlaikymą amerikiečiams ar ne. Ir davė, priėmė keistą sprendimą, lyšia gali išlaikyti pilietybę Amerikoje, jeigu tu ten esi tam tikrose įstatymo kategorijose numatytas, nu, žodžiu, ėmė ir surado sprendimą ir Amerikos lietuviai pradėjo grįžti į Lietuvą. Ir praturtino Lietuvą ir laukus, ir technologijom, ir silicijos slėniais. Tai yra padarome. Apjunki tuos lietuvius, nes jie yra fantastiniai. Galų galia jie už mane balsavo. 3/4 nėra nie vienos šalies pasaulyje, kur jie nebalsavo 3/4, na, 2/3 už mane. Tai vien dėl to verta padaryti. Ne. Plius užsienio politika. Vat mano patarėjas yra Lenkų kilmės lietuvis Albertas ir aš jį specialiai pasiėmiau, nes aš šventai tikiu, kad Lietuva ir Lenkija turi tam tikrą misiją šitam pasaulyje. Aš dirbau labai glaudžiai su prezidento Kačinskio amžinatilsi komanda. Mes judėjom kaip imperija. Mes iš tikrųjų buvom galingi. Mes buvom lygus kaip Prancūzija ir Vokietija. Kai Adamkus ir Kačinskis įrėdėdavo į Briuselį, į NATO ar bet kokį ES susitikimą, mūsų bijodavo ir gerbdavo. Ir mūsų iškart kviesdavo tokius mažiukus, kambariukus, gal jūs ten nelaužykit mums rankų prie visų, nes biški gėda. Jūs gal taip pasišnekam, ko jūs iš tikrųjų norit, vaikinai. Ir viską gaudavom. Viską mes gaudavom. Ir mes tuo metu formuodavom tą laisvės ir demokratijos darbotvarkę, ar tai būtų pagalba oranžinės revoliucijos metu, ar tai būtų rožių revoliucija, ar kas tik tai nori. Tuo metu laisvė formavo darbotvarkę, mes nesigynėm. Rusai gynėsi, KGB gynėsi. Ir keršydavo, aišku. Tai mes tai galim padaryti. Lenkijoje aš suprantu, kad valdžia yra demonizuojama, paprastai visos valdžios tokiais atvejais yra demonizuojamos, bet Lenkijoje tie mūsų draugai. Lenkija tiesiai mūsų rankas, gerai to žodžio prasme, jie nori su jumis bendrauti, tai sujungim jėgas. yra skirtumų, bus skirtumų visada ir nacionaliniai interesai skirsis, bet sujunkim savo jėgas. Vidurio Europą, na, bendraukim. Mes esam tiltas tarp Šiaurės ir Vidurio Europos, lygiai taip pat ir tie patys Britai. Mes turim ten 300 tūkstančių beveik piliečių, bet tie piliečiai neapsijungia, jie neturi jėgų išreikšti savo valios, jie įsisklaidė, kalinti visokiausiose vergystės zonose, bet nepakėlė galvos, kaip lietuviai Čikagoje prieš 100 metų, jeigu jie ją pakeltų. Tai yra didelė galva ir ranka. Lenkai yra pirmi, mes antri, iš esmės Britanijoje. Mes tikrai galim tart svarų žodį, bet mes nevystėm to santykio su Britais ir neišvystėm to santykio su Britanijoje gyvenančiais lietuviais, tokį, kokį mes turim su Amerikos lietuviais. Lygiai taip pat amerikietiški ryšiai. Čikaga, kuri yra dabar, po 10-15 metų Čikagos nebebus. Bažnyčios toliau grius, jeigu mes nieko nedarysim. Jau šiuo metu Londonas net rinkėjų prasme yra 3 kart didesnis negu visa Amerika su visu Amerikos lietuvių galybė. Jeigu šitas ryšys sutrukinės, būsim bėdoj. Tai apibendrinant ir per daug nenuklystant, atsisakius vertybių, kurias aš vadinu metapolitiniam, tiek vidaus, tiek užsienio politikoje mes praradom gairias. Mes tapom turgum, kuris nežino, kur eina. Jis neturi vizijos, jis neturi strategijos, jis ginasi, jis gyvena šią dieną, bet tai nėra išgyvenimas. Čia yra tik klausimas, kur ta Romos imperija dar kartą grius. Laikas ir vieta, kiek mums tai kainuos. Ir jeigu mes gerbėm tas vertybės, kurių pagrindų mes savo valstybę statėm ir jie gynėm ir miškuose sėdėjom, na tai nebijokim tų vertybių ginti ir jas plėsti. Kodėl mes turime gėdintis, kai Putinas ar kiti keisti vaikinai kaltina, kad šitos vertybės nėra jų vertybės? Ne, palaukit. Šitų vertybių pagrindų jau 100 metų demokratija plėtojasi, jas turim ginti ir plėsti. Jeigu Ukraina, Gruzija ir kitos šalis nori įstoti į mūsų klubą, darom, ginam. Ir jeigu juos žudo, ginam. Jeigu rusų disidentai šiuo metu telkėsi Vilniuje ir sako, vyrai, mes tai gatvėse stovėjom už jūsų nepriklausomybę prieš 26 metus ar 25 metus, jūs tai užmiršote, jūs mus pardavėt už pinigus kaip visą Europą. Ta pati sako baltarusai. Baltarusų disidentai, kurių Vilnius jiems yra tik 200 kilometrų, jūs už kiek jūs mus parduodate. Lietuva buvo viena iš pirmųjų šalių, pagrindinių šalių, kuri prašė nuimti sankcijas Baltarusijai, nors ten nėra jokios demokratijos, ten yra juokas. Vienas žmogus išrinktas, pasakė Kubilius, pasivadink bent opozicijos lyderim, reiškia, bent geriau skambės. Bet mes pardavėm už ką? Už Klaipėdą, už tranzitą. Bet tai yra 10 milijonų europiečių, kurie buvo su mumis vienoje valstybėje ir kurių identitetas yra europietiškas. Taip, jie nukentėjo nuo karo, 70% iš jų yra sunaikinta, taip, trauma yra milžiniška. Bet tai reiškia dar didesnė moralinė pareiga dirbti su jais. Darbas bus sunkus, Moldovoje vėl laimėjo prorusiškos jėgos, Gruzijoje beveik konstitucinė dauguma yra įvairiuose rankose, bet pažiūrėkime patį save. Visko čia buvo. 92 metais aš galvojau, kad dangus nugriuvo. Viskas, eisiu miškus, viskas įvyko normaliai. Komunistų rankomis padavėm paraiškas į Europos Sąjungą ir NATO, pakeitėm valstybę, įstojom į tuos klubus. Viskas įmanoma, tik nereikia nusivilti, reikia tikėti. Reikia tą pasaulį keist. Ir nebijo tikėti. Nebijo tos tiesos, nes jinai laimė.